Donostia 2016.
Bueno, gaur hasiko da Frantziako Cannes hiriko zine jaialdi ospetsua. Donostiako zinemaldirako ordea oraindik falta da apur bat, baina zinemaldian ikusiko den lan sorta bati buruz hitz egin behar dugu gaur Donostia 2016-ri eskintzen diogun tarte honetan. Xabi Larrazabal, egunon Xabi.
Iepa, Manu.
Uste dut kantuan aritu zaretela hor, ezta? Baldor ba...
Bueno, Xabi paia ebilidara.
Xabi paia, egunon Xabi.
Hola, egunon.
Bai, hace emozioa kantarekin eta benitorekin, eh?
Jakina, adarra saria jasoko baldin badu, eta ordan, gainera erabat onartu eta dago, adarra saria Donostiak berak ematen du, beraz.
Claro.
Donostia, Donostia 2016 ez zindiot elkarri lekuak endu.
Dena dago lotuta, eh, Xabi?
Hori da.
Bueno, itzen gura dugu gaur, Manu, Kalebegiak proiektuari buruz.
Oso no.
Kalebegiak proiektua 15 zuzendariren 12 laburmetra ibiltzen dituen bilduma da. Zuzendari hoien artean daude esate baterako Julio Medem, Imanol Uribe, Asier Altuna eta Telmo Esnal, Koldo Almandoz, Daniel Garparzoro, bueno, izen handiak. Eta laburmetrai guzti horiek prestegon beharko dute zinemaldirako, zuk esan duzu. Eta gehienak errodatuta daude, baina ondino falta dira batzuk errodatzeko. Xabi Paia hemen dago, aurkeztu dugu, eta ondoan daukagu Jorge Gil, Kalebegiakeko koordinatzaile eta sustatzailea. Jorge, egunon.
Aupa, Jorge.
Pentsatzen dugulako zinemak bere denbora eskatzen duela, eta 10 errodatuta dauden arren, ondino behar lana badu kasuela aurretik, ez? Lan asko eskatzen du eta denbora luzea eskatzen du zinemak.
Bai, bai. Ez hortaz harritu geha ointxe, ez? Gure artean, gauza badala filmak eta bera bukatzea, ez dala errixe izaten kasu askotan, baina hendik geratzen zaigu grabatutako 10 hoien postprodukzioa, ez? Hau da, montajea egin, musika jarri, gauza guzti, txukun, ez? Dana lazitoa jarri, dana paindu, baina bai, momentuz, 12-tik 10 egin ditugu, eta horretik bi geratzen zaigu bakarrik, beraz, ez da balantze txarra, ez?
Ez, batez ere, egia da, espaldi aurkeztu genuela, ba, bueno, esaten da, ez? Indaba honak bezala, zinema honak ere denbora behar izaten du, hola, astiro egin beharrekoa. Kasu honetan, guk 2016-aren muga jartzen genuen ezinbestean, 2016-ko zinemaldian estrenatu beharreko proiektua izanik, eta, bueno, bada erronka berri asko eskaintzen dituen proiektua, zinegile oso ospetsu izango direnekin, elkarlanean aritzea batetik, baina bestetik ere, azkenean, Donostia eta elkarbizitzaren inguruan, 12 laburmetrai egitea, Donostiaren irudi erreal eta anitza izateko espairik gabe. Eta horretarako gainera kolaborazioan, ba, nolabait, proiektuaren epizentroa Larrotxene kulturretxea dela esan dezakegu. Larrotxeneko ba, handik Mitxel Gaztamidek eta Jorge Gilek egindako proposamenean, Moriartirekin elkarlanean ikusi genuen bideragarria zela proiektua egitea. Donostiari buruz, Donostiarekin lotutako zinegile gehien izan dezaken pelikulak erakutsiko zuen Donostia ez dela bakarrik zinea erakusteko hiria baizik eta egitekoa ere badela, eta hori proiektu honek besteak beste ere argi erakutsiko du, eta gainera zeharkako kolaborazio askorekin, ba hori, orain gelditzen den lanetako bat, Jorge esaten zuen adibidez, ba musikarena ere bada, eta musikenek horretan, eta musikenen bai ikasle diren, eta bai ikasle izandako askok parte hartuko dute soinu bandak sortzen, edo eta Euskal Herriko Unibertsitateko interpretazio eta itzulpengintzako ikasleek eta irakasleek parte hartuko dute azpitituluak egiten, beraz, koordinazioa lurralde mailan izugarria.
Bueno, 12 laburmetrai hauetako 10 errodatuta daude. Jorge, zuek hau aurkeztu zenutenean, esan zenietenean zuzendariei begira bai ideia hau daukagu. Zelan erantzun zuten?
Ba, uste dut oso zorte hona izan degula. Denek baietz esan ziguten, baina gaina dudarik gabe, eh? Nik uste dut denek ulertu zutela bueno, ez dakit, zerbait oso berezia zala, proiektu berezia zala, eta, bueno, azken finean, beraiei bi ardatz eman genizkien bakarrik, ez? Edo, osea, bueno, 10 minutuko lan bat egin martzutela, eta bi baldintza, osea, edo Donostian bera gertatzen da, eta Donostia estenatoki bezala erabiltzen duzu zure historian, edo bestela, 2016-ko bi idei, bueno, ardatz horren inguruan, ez? Elkar bizitzaren inguruko historia bat kontatu, edo hori bakarrik eskatu genien, ez besterik. Eta denek baietz esan zuten, eta bera, nik uste dut kartel nahiko atraktiboa dela, ez? Ez bakarrik zuzendarien arloan, baizik eta musikari, edo argiztatzaile, edo aktoren aldetik, nik uste dut izen oso atraktiboak daudela, eta ez bakarrik hemen gure lurraldean, zeatik hori bai, guretzat ideia martxan jartzeko arrazi bat izan zen, ez? Gure lurraldean, zinemaren inguruan, eta ez bakarrik zendaritzen, beste arlo batzutan, zinaren beste arlo batzutan ebai, dagoen talentu hori ikustaraztea, ez?
Zuek belaunaldi artekotasun hori zergatik bilatzen zenuten, zer uste zenuten ekarri alko zuela horrek? Gazteak eta izen handi horiek elkarrekin lanean jartze horrek.
Bai. Nik uste batzutan halako pelikulak ikusten dirala, ez? Adibidez, ezakiz Parisetan, ez? Parisen inguruko 12 historia dana dala. Baina nik uste kasu honetan gozarik berriena dala eta Xabik igual nik baino beto esan dezake horri buruz. Da, osea, normalmente pelikula horietan zuzendari guztiak oso ospetsuak dira eta maila internazionalan ta kasu honetan ez, kasu honetan nahi genuen egin pelikula plural bat, ez? Eta orduan iritu zitzaigun aproposa izan zitekela, pelikula berean pixu eta trajektoria handiko izenak hasten zeden beste izen batzukin pelikula berean eukitzea, ez? Ea polifonia horrek nola ze musika zekan.
Bai, eta aldi berean Larrotxeneren filosofiaren magnifikazio bat ere badelako. Larrotxenera jendeak hainbeste dira, ez gaur egun zinegile ezagunak Larrotxenetik pasatu direnak, nolabeteko harremana izan dutenak, eta han jaso zutena izan zen tutorizazio bat, laguntza bat, baliabide batzuk, bai? Horrelako mentorizazio prozesu bat, eta proiektu honek hori are nabarmenago egiten du, eta ez da, Jorge Gil eta Mitxel Gaztanbide bezalakoen eskutik hartzea izugarri da, baina badaude beste inbat zinegile ere horretarako aukera ematen dutenak. Orduan emaitza da, hori, zuk esaten zenuen bezala, belaunaldi askotako jendea elkartuko da, leku askotakoa, Donostia nolabait bada denean sartuta dagoen elementu ezinbesteko bat, handik edo hemendik, ez da kasualidadea aipatzen diren zinegileak, eta inkluso aktoren artean ere, aipatu litezke, Ramon Agirre, Barbara Goenaga, Miren Ibarguren, hainbat izen egon daitezke, lotura izan dezaketenak ere.
Zerrenda luzea da, zuzendarien zerrenda luzea da, eta errepasatuko genituzke ba, izen horietako batzun lanak, ze adibidez, graziak ere jetak, adibidez, Xabi edo Jorge, zer egin du? Bueno, ez esan zer egin duen, ez egin spoilerrik, baina gutxi gora bera, zer kontatzen du bere laburmetraiak?
Bueno, graziak ere jetak, batez ere bere txikitako udak pasatu izan zitu namen, bere aita Elias Kerejeta zine produktorea, Hernanik tarra zalakotala, eta orduan saiatu da ambiente hori pixkat pantailara eramaten, ez? Uda, portuan, bai, jende gaztean, erabean, bai, protagonizaturiko historio nik uste dut simpatiko bat. Baina, bueno...
Fikziozko historia.
Bai, fikziozko.
Zairo dokumental batzuk beba daude, bai, ez baterako... Imanol Uribena dokumentala da, ez?
Hori da, bai. Ez bakarrik, ez? Daniel Kalparsoroke bai dokumental bat egin du, eta Hasi Berriak esan ditzazkegun Las Chicas de Pasaik, Maider Fernandez eta Maria Lorzak ere, beste dokumental bat egin dute. Beste estilo batekoa, artistikoagoa. Guk garbi geneukan nahi genuela egin pelikula anitz bat. Ez bakarrik aipatutako trajektoria edo pixu horretatik begira, baizik eta genero eta estilo aldetik ere bai. Osea, fikzioa, dokumentala eta animazioa ere badaukagu adibidez, ez?
Abainok egin du animaziozko laburmetraia?
Ba, beste emakume pare batek.
Isabel Ergerak eta Izibene Oñederrak, hori da. Denetarik dago kasu honetan, eta ez denuke astu beharko gaur badazpada, igande honetan, dei egin behar diegu herritarrei manu, mesedez.
Bai, bai, hemen
igande honetan, goizeko bederatzietan, Borjako Beagak, une honetan, bera ari da, bere rodajea egiten, eta beharrezkoa du herritarren parte hartzea. Jadanik deialdi egina dugu, baina aprobetxatu nahiko genuke Euskadi Irratiko entzuleen artean,
bai,
norbaitek ikusi nahi baldin badu onelako rodaje bat zuzenean, figurante lana egin nahi baldin badu,
vale.
Borja Kobeagak behar du...
Zer behar ditu, gizenak, argaldak,
denetarikoak,
ongizoiak,
denetarik.
Bai, denetarik, akziozko estena bat dain zuzenean labait grabatu beharrekoa, eta orduan jende pila bat beharrezkoa da, alako jende andana bat irudikatzeko, eta horgatik goizeko bederatzietan, igandean goizeko bederatzietan zer egin gabe egoten dan jente hori guztia zer plano berik, benetan gainera dirudien ez euririk ez du egingo justu igande goizean.
Eta, zu, ez?
Eta hori da, hori baino, altxa, jarri guapo-guapo, eta ateraz eagian kalebegiak filman agertzeko aukera izango duzu, eta behar-beharrezkoa izango da, zeko kapenetan zehazki,
bai,
Jorge?
Nun esan, Peñi Igoñi kalean, grosen, kursalen parean, Peñi Igoñi bost.
Hori da, bostarren zenbakiaren parean.
Bueno. Zu Borjako vegan euskeraz izango da, ez?
Bai. Bai, 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 eta hori gauza esanguratsua da, osa lehenengo aldiz berak euskeraz zuzenduko du bere historietako bat.
Eta ja? Udarako gelitza zaizue gero, Julio Medemena.
Bai, berarekin itxiko dugu etapa filmaketa etapari, nik uste dut gaina izen oso atraktiboa dela. Eta historio berezi badare, bai, kasu honetan, epokako korto bakarra dalako. Hau da, ez da gaur egun gertatzen, baizik eta 19. mendean gertatzen den
da. Epoka eta Donostia kontuan hartuta seguru baten bat iduilaren bat etorreko zaiola, baina ezin da dena kontatu, Xabi, ikustera joan barra dago.
Protagonistan orden bez.
Hau zinemaldian estrenatuko da eta badakizu zerbait gehiago jakin nahi duenak igande honetan goizeko 9:00etan Borjako Beagaren errodajean parte hartzeko aukera.
Bai, gerturatzen baldin badia ordurako, igual sekreturen bat kontatuko diegu.
Hori da.
Jorge Hasier altuna eta Telmo esan lehena, holan labur-labur, espilorriparik hau beha.
Bai, ba, hori ere bai, osea, Borjako Beagaren antzeko zerbait izan zen, egun nahiko komplikatua zeren, eta beren historia estropada egunean gertatzen da, eta orduan hori etzegoen nola baita fingitzerik, osea, egun hortan grabatu behartzen, eta han egon ziren estropada egunean, portuan, jendez gainezkako egun horretan beren historia grabatzen.
Bueno, eta daudena,
kasu honetan,
kolpean botako da, ez? Dana batera botako da, kalebiak zuk pelikula moduan orkesten duzuelako, ez? Guk hemen bilduma aipatzen dugu, baina zinemaldian pelikula bakar bezala estrenatuko da, eta kalebiakien barruan, proiektzio horren barruan, 12 labur metraia beke emango dira.
Hor ikusiko dugu, zinegile hauek Donostiari buruz zer erakusten duten, zer gogoeta egiten duten, eta benetan aurre ikusi dezakeguna jadanik egindako lanagatik da, Donostia ilargia balitz, ez digutela bakarrik ilargiaren aurpegi bat erakutsiko. Ilargiaren bi aurpegiak ikusiko ditugula.
Bueno, kalebegia proiektua Donostian egindako 12 metraia biltzen dituen bilduma da, izen ospetsu asko, Julio Meden, Imanol Uribe, Asier Altuna, Telmo Esnal, Koldo Maldoz, eta esan dugu lehen, datorren igandean goizeko 9:00etan Peña Igoñi kaleko 5. zenbakian Borjako Beagak errodatuko duela bere zatia eta pelikula horretan labur metraio horretan parte hartu nahi baduzu, figurante gisa, tekusi nahi badituzu zine munduko tripak, ba, bertara gertu zaitezke, berdin da nolako azaren, ez da? Berdin da, Jorge, nolako azaren. Igual da, dena metitzen du Borjako Beagak. Bueno, Xabi, bitzetan, asteburako beste itzordu bat ere bai, ez? Noetik ikuskizuna.
Bai. Bai. Hain zuzen ere, aukera paregabia izango delako urte honetan jadani konturatuko ziren entzuleak, alegin berezia egiten ari garela kursalarekin eta Donostia kulturarekin, Europan oihartzun handiena eta vanguardia arte eszenikoetan izan daitezken lanak gurera ekartzeko. Eta horren urrengo urratsa da Göteborgs Operans Dance Company edo Göteborgeko operaren dantza konpainiak, ona Noetik ikuskizuna ekarriko du eta aukera izango da, hain zuzen ere ikuskizun horretan labur-laburra saltzearen planteatzen duten gogoeta da gizakiak nola ohitura daukan berez dena zehazteko, detailatzeko, bere mundu alik eta zehatzen markatzeko eta gero nola marka horiek berak ere hausteko ohitura daukan. Ikuskizuna ez ezik gainera maiatzaren 12an arratsaldeko 7:30etan topaketa alako itzaldi kolokio bat izango da, 15 minutukoa Victoria Eugeniako gela txinatarrean. Eta horrein zuzen ere, zuzendari artistikoa eta dantzariekin aukera izango da zehatzago eta gertuago ezagutzeko zein izango den obra edo obra zertan datzan.
Bueno, ba, onaino, Donostia 2016 buruzko informazioa, Jorge Gil, kalebegiakeko koordinatzaia, eskerrik asko, Jorge, urekin egoteagatik.
Zuei.
Xabi Paia, Donostia 2016ko kultur programaren zuzendari, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Manu.
Eta Larrazabal, horrengo azter arte.
Agur.